Literarni spinozizem.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji, kot ste dešifrirali iz naslova, se bomo spečali Spinozovo filozofijo. Brez skrbi, ne bomo prebirali izjemnih stavkov in paragrafov tega princa med filozofi, katerega izvajanja nas ponavadi posrebrijo kot požirek čiste studenčnice. To je vredno čisto posebne oddaje. Ne, raje se bomo poglobili v dolgo senco njegove misli, vse mogočne predsodke, ki so, če jih pogledamo malce od blizu, pravzaprav eden najvplivnejših dejavnikov v filozofskem delovanju, nekako podobno kot govorice v literaturi. In dejansko gre za neke vrste tercijalstvo. Nekdo nekaj napiše, drugi o tem nekaj slišijo in včasih celo preberejo ter interpretativno furajo dalje, na kar se iz te filozofirajoče nadstavbe razprostrejo celotni nauki, ki marsikdaj nimajo več veliko zveze z izvornimi teksti. Eden takih primerov je denimo Hegelov pregled zgodovine filozofije na denimo današnji ravni pretežno brezveznega akademskega oziroma projektnega filozofiranja je njegov pregled historično precej netočen. Samovolen, iz na primer predsokratikov, Platona, Aristotla, Spinoze in tako dalje razbira, karkoli paše v njegov kontekst, izvorne tekste pači in teleološko sprevrača, etc. Fuj, kaj takega, slab miks bibliografij. A vendarle je velik filozof prav zaradi teh faktičnih napak in črkopisnih stran poti, ki so neločljivi del njegovega projekta. Zgodovino filozofije z izjemo samega sebe kajpak ne jemlje kot nekaj zaključenega, temveč stalno razvijajočega se in spreminjajočega, temeljno živega. Njegov pregled je skozi in skoz že interpretacija. Ravno zato pa tudi iz njegovih očitnih zablod lahko potegnemo več kot iz milijažent preciznih fusnot marsikaterega današnjega spisa. Potem imamo fundamentalne nesporazume, na koncu katerih pa se dostikrat vsi strinjajo z vsem, tako da nimo Deleuze kritizira Hegla, samo da potem mladen dolar ugotovi, da tega, kar pravi Deleuze, v Heglovih tekstih pravzaprav ni in da je Hegel v bistvu mislil natanko to, kar misli Deleuze. Res, to operiranje z imeni, kaj je kdo rekel in kako, zna biti res nadležno, kar navadite se. Kakorkoli že, spinozizem je najbrž eden takih največjih in najplodovitnejših nesporazumov. Na teh sekundarnih ravneh je dolgo veljal za utelešen ateizem, brezboštvo in zanikanje nesmrtnosti duše, kakršnega so se branili tudi najgorečnejši razsvetljenci. No, iz nekaterih fundamentov njegovega mišljenja.
Božja imanenca, kritika Biblije, praznoverja in verskih dogem, istovetnost telesa in duše ter Boga in narave.
So ti zaključki čisto pošteni. Kasneje so to malo manj ostro poimenovali s panteizmom.
Bog je vse, kar je. Ne več, ne manj od tega. Česar ni, pa ne obstaja. In tako je odvedno. In na veke vekov amen. Karkoli se naredi, vključno z mušim prcem ali genocidom, je enako udeleženo v Bogu in vključeno van. To je etika sveta.
Kot rečeno, bolj se bomo morda zafilozofirali ob drugi priliki. Izhodišče tokratne oddaje pa je tako imenovani spor o spinozizmu v nemški klasični filozofiji. Šlo je za bolj ali manj klevetajoč škandal, ki ga tule ne bomo obnavljali, je pa imel zelo ploden učinek na filozofiranje tedanje sedanjosti s Fichtejem, Schellingom in Heglom na čelu. Njegov iniciator je bil Friedrich Heinrich Jacobi, divji mislec, samodeklarirani nefilozof, ki pa spinozovsko slastjo ni imel ničesar raje od filozofiranja. In ob tem se nam je zdelo zabavno, da bi se z ohlapnim, samovoljnim pojmom spinozizem sprehodili po zgodovini literature in prebrali nekaj primerov, iz katerih sevajo.
Božja imanenca, kritika Biblije, praznoverja in verskih dogom, istovetnost telesa in duše ter Boga in narave. Bog je vse, kar je, ne več, ne manj od tega, česar ni, pa ne obstaja. In tako je vedno in na veke vekov. Amen. Karkoli se naredi, vključno z mušim prcem ali genocidom, je enako udeleženo v Bogu in vključeno vanj. To je etika sveta.
Naše glavno izhodišče je izsek iz spremne besede k Jakobijevemu pogovoru David Hume o veri ali idealizem in realizem. V zelo dobri obdukciji Jakobijevega dela spinozizem eksplicira Marko Bratina.
Spinozov bog je das Wort, ki obenem v enem mahu naturalizira racionalno strukturo umnega sveta in racionalizira samo naravo. Eno ne gre brez drugega in v tem smislu je Spinozov sistem dobesedno ontologizacija ugodja razumskega spoznanja ob odpravi okultnih kvalitet. Duh ni več neka posebna bitnost, katere povezavo s telesom bi si bilo potrebno predstavljati, če že ne kot čudež, pa vsaj preko ad hoc rešitev, kot je na primer češerika. Svet je večen in materija ter duh nista dve različni bitnosti, ki se po skrivnostnih vezeh pečata med seboj, temveč zgolj dva vidika enega in istega večnega sveta, ki sta z njim enako večna ter vsem podvržena eni in isti mehanični nujnosti. Gibanje ni več kot na primer pri otročjem razumu učinek neke skrivnostne nevidne sile, a tudi ne nek geometrični nekaj kot pri Dekarju, temveč živo bistvo Boga samega. Izhod z upeljavo razlike neke žive in nežive narave je tukaj povsem nepertinenten. Mehanizem oziroma mehanično je sedaj vse, vsaka nujna povezava oziroma vse, kar v času po nujnosti sledi iz zakona kauzalnosti, torej tudi kemični, organski in psihološki način učinkovanja. In med te spada tudi življenje človeka v vseh njegovih prizadevanjih, oziroma vse življenje človeka, kolikor njegovo bistvo je prizadevanje, s katerim se ohranja v svoji biti. V spinozističnem univerzumu ni prostora za končne vzroke, saj se posamezno bitje v svoji biti ne ohranja zaradi nekega določenega smotra z nekim posebnim namenom, temveč se ohranja edino zato, da se ohranja.
To bi bila torej spinozistična osnova, zdaj pa se sprehodimo po literaturi. Dame in gospodje, Srečko Kosovel. Oziroma pred njim še en nenadejan ovinek, Gilles Deleuze. Slednji v svoji knjižici o Spinozi med drugim zapiše.
Svojim načinom življenja in mišljenja Spinoza ustvarja podobo pozitivnega, afirmativnega življenja, usmerjenega zoper slepila, s katerimi se ljudje zadovolijo. Ne samo, da se z njimi zadovoli, temveč človek, ki je sovražen do življenja, ki se ga sramuje, ker je nagnjen k samouničevanju, množi čaščenja smrti, ki ustvarjajo svetom povezanost tirana s sužnjem, duhovnikom, sodnikom in vojščakom. Življenje neprestano preganja in ga pohablja, ubija ga takoj ali postopoma, popolnoma ga prekrije oziroma zaduši zakoni, lastnino, dolžnostmi, oblastjo. Ta izdaja univerzuma in človeka je diagnoza, ki jo Spinoza postavi svetu. Ob živalih se lahko poučimo vsaj glede nepopustljivo zunanjega značaja smrti. Živali smrti ne nosijo v sebi, čeprav si jo medsebojno nujno zadajajo. Smrt kot neizogibno slabo srečanje v redu naravnih eksistenc. Toda živali še niso iznašle te notranje smrti, tega univerzalnega sadomazohizma sužnja tirana. V svetu, ki ga razjeda negativno, ima Spinoza dovolj zaupanja v življenje, v moč življenja, da v svojih razmišljanjih pretresa smrt, človekov morilski pohlep, pravila dobrega in zla, pravičnega in nepravičnega. Dovolj ima zaupanja v življenje, da razkrije vse prikazni negativnega. Vsak način, na katerega je življenje ponižano in strto, vse, kar je negativno, ima zanj dva vira. Eden je obrnjen proti zunanjosti in drugi proti notranjosti, resentiment in slaba vest, sovraštvo in občutek krivde. Spinoza ne preneha razkrivati zveze med obema viroma in človekovo zavestjo, ki se prekine šele z novo zavestjo, v novi viziji in novi želji živeti. Spinoza občuti, izkuša, da je večen.
In vstopi naš Kosovel.
Smrt mi ne more ničesar vzeti, absolutno ničesar, tudi mojih ciljev ne more odstaviti. Če jih ne oznanjam jaz, jih bo nekdo drug. V kozmosu ne propade nič, najmanj ideje. Če jih je življenje rodilo, jih je rodilo za življenje, ne pa za smrt.
Pesniška jedrnatost proti prozni konceptualizaciji. Naj še pesnik malo zafilozofira.
Kakor romari smo, gremo in naše ceste se v večnost križajo. Lepota je svoj svet zase, ali ni lasten zaokrožen svet, je kakor cvetje, ki prepleta sleherno vejo in vejico življenja. Lepota je samo del popolnosti, je samo del vesolnega absolutnega, je definicija Boga. A lepota je tudi slika absolutno popolnega vsakega dejanja, je slika naše borbe in trpljenja, veselja in hrepenenja, ljubezni in resignacije. Zato se lepota razlikuje od resnice samo v tem, da je lepota slika nečesa organičnega, življenjskega, nam sorodnega. In to nas tudi, ker je sorodno z našim življenjem, tako rekoč greje. Zato je umetnost čustvena, znanost intelektualna, razumska. Znanost podaja le zakone, ki so morebitni, hipoteze. Lepota, umetnost, podaja odseve resničnega dogodka. Znanost resnico išče in se lahko moti nad njo. Umetnost podaja življenje v zaokroženi obliki lepote.
In kakšno je kozmično življenje?
Nekdo me je vprašal, ali imaš dušo? Rekel sem mu, da jo imam. Rekel sem mu, da verujem v njeno večnost in njeno lepoto. Toda vprašal me je nadalje, ali ima žival dušo. In odvrnil sem mu, da jo ima. A on dalje, ali ima drevo dušo. In zopet sem mu odvrnil, da jo ima. Ujezil se je in me ujezil vprašal, tudi kamen. In ko sem mu odvrnil, da jo ima, se je obrnil od mene. Kako čudni so včasih ljudje. Ko jim pravim, da sta vesolje in vesolna duša kakor nebo in morje, ki se zrcalita drug v drugem, verujejo. Ko pa jim pravim, da ima vsak pojav svoj sijaj v vesolnem lesketanju duše, ne verjamejo. In včasih je vendar res, da ima kamen lepšo dušo kakor ljudje.
Naredimo ob tem še en filozofski intermezzo s cesarjem Markom Aurelijem in koncem druge knjige njegovih samogovorov.
Človeškega življenja dolgost je le točka. Njegova bitnost v nenehnem teku, čutenje temno, vsega telesa v stroju obsojen na razpad. Duša je vrtavka, usoda zagonetna, sloves dvomljiv. Skratka, vse, kar sodi k telesu, je reka, kar k duši je sanja in dim. Življenje je boj, popotovanje potujem, posmrtni spomin je, pozabljanje. Kaj je torej, kar more človeka voditi? Eno samo in edino, filozofija. Ta pa je v tem, da čuvaš božanski glas v sebi pred sramoto in onečaščenjem, tako da je močnejši od naslat in bolečin, da ne dela ničesar vendan, da si ne pomaga z lažjo in hinavstvom, da ni odvisen od dela in ne dela ostalega sveta, poleg tega jemlje vse dogodke in tudi njemu odmerjeni delež tako, kot da prihajajo od ondot, odkoder je sam prišel. Ob vsem tem pa z vedro mislijo pričakuje smrti, ker mu ta ne pomeni drugega kakor razkroj prvin, iz katerih je sestavljena sleherna živa stvar. Če za prvine ni nič strašnega v tem, da se nenehoma spreminjajo, čemu bi potem gledal človek s sumljivim očesom na presnavljanje in razkrajanje vsega živega? Saj se dogaja po naravi, a kar je po naravi, ne more biti zlo.
Naslednji preskok bo nenadejan. Dostojevski namreč velja za gorečega vernika v krščanskega, pravoslavnega, osebnega, ne spinozovskega boga. A v Karamazovih zapiskih starca Zosime vendarle spregovorijo naravno harmonijo stvarstva, v kateri je udeleženo tako rekoč vse in na vsak način, če tudi poštempljano z Gospodom Kristusom.
V moji mladosti, že dolgo tega, že skoraj pred 40 leti, sva z očetom Anfimom hodila po vsej Rusiji in zbirala darove za samostan. Nekoč sva prenočila ob veliki plovni reki, na bregu, z ribiči. K nam pa je prisedel še neki mladenič blagega videza, kmet, na pogled bi mu dal kakšnih 18 let, ki je hitel na dogovorjeni kraj, da bi naslednjega dne z vrvjo vlekel trgovsko ladjo. Videl sem, da gleda predse ganjeno in jasno. Noč je bila svetla, tiha, topla, julijska. Reka široka, od nje se je dvigala para in nas osveževala. Kdaj pa kdaj je nalahno pljusknila riba. Ptice so potihnile. Vse je tiho, lepo. Vse moli k Bogu. In samo midva ne spiva, jaz in tisti mladenič. Razgovorila sva se o lepoti tega božjega sveta in o njegovi veliki skrivnosti. Vsaka travica, vsak hrošček, mravlja, zlata čebelica, vsi začuda natanko poznajo svojo pot, ne da bi imeli razum. Vsi pričajo o božji skrivnosti in jo sami nenehno uresničujejo. Videl sem, da se je srce milega mladeniča razumelo. Povedal mi je, da ima rad gozd, gozdne ptičke. Bil je ptičar, razumel je vsak njihov žvišk, vsako ptičko je znal privabiti.
Nič lepšega ne poznam,
je rekel.
Kot da je človek v gozdu, pa tudi vse drugo je lepo.
Resnično, sem odgovoril. Vse je dobro in lepo, kajti vse je resnica. Poglej, sem rekel, konja. To veliko žival, ki stoji blizu človeka, ali pa sklonjenega in zamišljenega vola, ki človeka hrani in dela zanj. Poglej njuni podobi. Kakšna lepota, kakšna navezanost na človeka, ki jo pogosto neusmiljeno tepe. Kakšna krotkost, kakšna zaupljivost in lepota je v njuni podobi. Ganljivo je vedeti že to, da nimata nobenega greha, kajti vse je popolno, vse razen človeka je brezgrešno in z njima je Kristus še prej kot z nami.
Kaj je Kristus res tudi z njima?
Je vprašal mladenič. Kako bi pa sploh lahko bilo drugače, sem mu rekel, kajti beseda je namenjena vsem. Vse stvarstvo in vsa živa bitja, vsak listek stremi k besedi in poje slavo Bogu ter joče k Kristusu, ne da bi se tega zavedal. To počenja po skrivnosti brezgrešnega življenja. Poglej, sem mu rekel, po gozdu se potika strašen medved, grozljiv in divji, a sam ni zato niti malo kriv. Povedal sem mu, kako je nekoč medved hodil k velikemu svetniku, ki se je pokoril majhni celici sredi gozda, in veliki svetnik se ga je usmilil. neustrašno je stopil k njemu in mu dal košček kruha, češ, pojdi, Kristus je s tabo. In divja zver je poslušno in krotko odšla, ne da bi mu storila kaj žalega. In mladenič je bil ganjen nad tem, da je medved odšel, ne da bi svetniku storil kaj žalega, in da je Kristus tudi z njim.
O,
je rekel,
kako je to dobro in čudovito je vse, kar je od Boga.
In tako je sedel, v tihi in sladki zamišljenosti. Videl sem, da je razumel. Nato je poleg mene potonil v lahen, nedolžen sen. Gospod, blagoslovi mladost. Ko sem se tudi sam odpravljal spat, sem pomolil zanj. Gospod, pošli svojim ljudem mir in svetlobo.
No, v spinozističnem duhu moramo vendarle malce nakazati, kako je pretirano opletanje z Jezusom skoraj da vedno znak čisto človeške represije in vladanja ponotranjenih pečatov smrti. A eno je gotovo. V edini substanci, Bogu, popolnemu bitju, mora po nujnosti njegovega obstoja biti udeleženo vse. Slednjič lahko nadaljujemo in zaključimo z antikristovskim tekstom, ki naj tukaj le deantropomorfira Boga in demantira Božjo pravičnost. Vzpostavimo še malce konkretnejši družbeni element in podčrtajmo izvorno naravno egalitarnost med ljudmi. Gospod de Sade, Justin in nezgode kreposti. Gospodu Bois, kar pomotrujte.
To so nesmiselna razmišljanja. In kaj bršte pripeljejo v sirotišnico? Dekle, verjemi mi, pusti nebeško pravico, kazni in povračila, ki imajo šele priti. Vse to je dobro le zato, da pozabimo, brško zapustimo šolske klopi ali da umremo od lakote, če smo tako nespametni, da v to verjamemo, ko smo že zunaj šolskih zidov. Trdosrčnost bogatih upravičuje lopovščino ubogih, otrok moj. Naj se njihovi mošnički odprejo za naše potrebe, naj človečnost prevzame njihova srca, pa bo v naših spet zavladala krepost. A dokler bodo naša nesreča in potrpežljivost, s katero jo prenašamo, naša dobra vera, naša podložnost, le še krepile naše okove, bodo oni odgovorni za naše zločine. In bili bi prav prismuknjeni, če bi se jim odpovedali, zato da bi malce razrahljali jarem, ki nam ga nalagajo. Po naravi smo se rodili vsi enaki, Sofi. Če je v sodi po volji, da spodbija to prvo točko splošnih zakonov, moramo mi uravnavati njene muhe in svojo spretnostjo zgladiti krivice močnejših. Prav rada poslušam te bogatine, sodnike in uradnike, prav rada jim prisluhnem, ko nam pridigajo o kreposti. Res, kaj težko se je izogniti kraji, če imaš trikrat več, kot je potrebno za življenje. Kaj težko nikoli ne pomisliti na zločin, če so okoli tebe sami priliznjenci ali klečeplazni hlapci. In neskončno mučno biti v resnici vzdržen in trezen, ko jih naslada opijanja in obkrožajo najslastnejše jedi. In res, nemalo težav imajo svojo odkrito srčnostjo, ko pa nimajo nikoli nobenega interesa, da bi lagali. Toda mi, Sofi, mi, ki nas je prav ta barbarska božja previdnost, ki jo v svoji norosti malikuješ, obsodila, da se plazimo po zemlji, kakor kača med travo, mi, ki nas gledajo zaničevanjem, ker smo ubogi, ki nas ponižujejo, ker smo šibki, mi, ki na vsej zemlji srečujemo samo grenkobo in trnje, ti hočeš, da se mi branimo zločina, ko samo njegova roka odpira vrata življenja, nas v njem drži, v njem ohranja ali pa nam pomaga, da ga ne izgubimo. Ti hočeš, da mi, ponižani in razžaljeni, nimamo zase drugega kot trpljenje, malodušnost in bolečino, nič drugega kot stisko in solze, nič drugega kot sramoto in morišče, medtem ko ima razred, ki gospodari, na svoji strani vse prednosti in bogatstva. Ne in ne, Sofi, ne. Ali je ta božja previdnost, ki jo častiš, ustvarjena zato, da se ji posmehujemo, ali pa so njene namere drugačne, kakor misliš? Bolje jo spoznaj, Sofi. Bolje jo spoznaj in prepričaj se. Brško nas postavi v položaj, da zlo postane nujno, hkrati pa nam da možnost, da zlo delamo. To zlo tako kot dobro služi njenim zakonom in ona ima enak dobiček od prvega kot od drugega. Stanje, v katerem nas ustvarja, je enakost. In tisti, ki ga razbija, ni nič bolj kriv od tistega, ki si ga prizadeva spet vzpostaviti. Oba ravnata po nagibih, ki sta jih bila prejela. Oba se morata ravnati po njih, si čez oči zavezati trak in uživati.
Zločinske misli, smrt in razredni boj po videzu nasprotno življenjski afirmaciji, a vendarle v temelju proti naturalizaciji kakršnihkoli ideologiji in dogem, iz katerih gnije protiživljenjska smrt. Revolucionarne modrosti, izničenje institucionalne vsemogočnosti in vzpostavitev temeljne egalitarnosti. Bojte se, milijarderji, ki hočete zasužnjevati in požgati svet, da lahko trohnite v svojih superjahtah. Kljub pretirani družbeni pragmatičnosti nas je prav dosledna pošast spinozizma prignala do momenta, ko v tem, čemur kakšna vrla katoliška ali kakorkoli drugače religiozna duša pravi nihilizem, ateizem, smrt vrednot in morale, vidimo vznik nove, sladke etike spoznanja in boljšega jutri. Parole sva vzklikala Biga in Tisaneža, srp in kladivo je brusil Oli, manifest pripravil Matjaž. Thank you.